Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talentima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, ove pretposlednje avgustovske subote, a izgleda da će biti prilično topla, želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji pažnju ćemo posvetiti elektronskim medijima, pre svega razume se, kako i naziv ove emisije kaže, radiju na Kosovu i Metohiji. Naime, javno preduzeće Mreža Most ovog leta obeležava 10 godina uspešnog rada na informisanju srpskog življa u južnoj srpskoj pokrajini. Od 6 elektronskih medija u okviru ove mreže, 3 su radio stanice. Očekujemo u studiju direktorku Mreže Most, Slađanu Ivančević, sa kojom ćemo razgovarati o specifičnostima rada u medijima u toj sredini, o izazovima sa kojima se naše kolege susreću, ali i o nekim ambicioznim planovima kada je reč o unapređenju informisanja srpske zajednice. Redovna rubrika Kutija za pamćenje donosi nam ove subote jedan zvučni specijalitet. Reč je o razgovorima Miloša Jevtića sa doktorom Darkom Tanaskovićem, filologom, orientalistom, islamologom, univerzitetskim profesorom, prevodiocem i diplomatom, kao što znate bivšim ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Turskoj i Azerbejdžanu, kao i Vatikanu, kasnije i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Profesor Tanasković govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno dve decenije. Čini mi se, bit će značajno odlomke ovog razgovora čuti i 20 godina kasnije. A u narednim sekundama idemo tragom jedne lepe vesti. Naša kuća Radio Televizije Srbije bit će generalni pokrovitelj 14. izdanja Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja će biti vožena od 4. do 7. septembra i bit će deo velike biciklističke manifestacije zajedno sa trkom kroz Srbiju, koja se vozi od 31. avgusta do 3. septembra. Logo Radio Televizije Srbije će prvi put biti utisnut na žutu majicu jedne od najkvalitetnijih trka u ovom delu Evrope, od Beograda do Banja Luki. A zašto? Simbolika je velika, jer Radio Beograd je daleke 1939. godine zapravo bio osnivač trke kroz Srbiju. Časopis Radio Beograd iz maja 1939. donosi tekst sledeće sadržine. Najveća biciklistička trka koja je do danas u nas priređena počinje iduće nedelje pod pokroviteljstvom njegovog veličanstva kralja. Beogradske redakcije Politika, Pravda, Vreme i Radio Beograd organizuju ovu trku za koju vlada ogromno interesovanje među sportistima svih redova u svim mestima kroz koje će takmičari proći. 23. maja biće vožena etapa Radio Beograda i to od Užičke Požege do Raške. U svim mestima kroz koje će takmičari proći izabrani su počasni odbori, organizuju se sjajni dočeci, banketi i tako dalje, a za takmičare su predviđene i nagrade. Kako za pobedu u ukupnom takmičenju, tako i za pojedinačne pobede. Radio Beograd daje prvoplasiranom vozaču u etapi Radio Beograda kao nagradu jedan zlatan sat. Radio Beograd će davati sa cele pruge reportaže. Tako će naš mikrofon iduće nedelje šetati od Beograda do Skoplja i natrag. U mnogim mestima on će se prvi put pojaviti, a nema sumnje da će predstavljati senzaciju. I kada smo već pogled uputili ka pučini prošlosti, da tako nastavimo i našu današnju zvučnu šetnju. Kao što znate, mnogo značajnih stvaralaca iz svih oblasti kulture, umetnosti, nauke i društvenog života utkalo je deo svog bića u, evo skoro već, 96-godišnju istoriju Radio Beograda. Ovog mjeseca obeležili smo 65 godina od smrti književnika, ekspresioniste Stanislava Vinavera. Pa da se podsjetimo njegovih čvrstih veza sa Radio Beogradom.
Ko je radio na radiju?
Stanislav Vinaver, književnik, publicista i naš istaknuti prevodilac, rođen je 1891. u Šapcu, u uglednoj jevrejskoj porodici. Školovao se u Šapcu i Beogradu, a studirao je na Parijskoj Sorboni matematiku i muziku. U Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, jedan je od 1300 kaplara. Između bitaka pisao je pesme o teškim ratnim vremenima. Preživeo je povlačenje preko Albanije, na Krfu je radio kao urednik srpskih novina. Javlja se kao utemeljivač ekspresionističkog pokreta, zalažući se za raskid s tradicionalnim umjetničkim izrazom. Objavljene su mu zbirke pesama Mijeća, Varoš zlih volšebnika, Čuvari sveta, Evropska noć i Ratni drugovi, zatim proza, priče koje su izgubile ravnotežu i veliki broj eseja. Prevodio je sa francuskog, nemačkog, ruskog, engleskog i španskog. Od 1919. godine do Drugog svjetskog rata u Beogradu je radio kao novinar, saradnik lista Vreme i Radio Beograda. Bio je i urednik Beogradske kratkotalasne stanice Centralnog presbiroa. Vrlo brzo je spoznao estetske i propagandne mogućnosti radija, u to vreme novog medija, što je zabeleženo i u intervjuima za časopis Radio Beograd.
U svima svojim emisijama polazim pre svega od tehničkih mogućnosti mikrofona i od iskustva koje sam zadobio u svome već dugom radu na radiju. Stalno se govori o tome da dramska tehnika radija ne može biti ista kao što je pozorišna tehnika drame. U pozorišnoj drami hiljadama godina lome se koplja oko jedinstva vremena. Toga jedinstva vremena nema u radiju, jer radio može da vrši pre svega evokacije svake vrste, pa i evokacije u vremenu na sasvim ubedljiv način. Uopšte, možda je osnovni efekat radija nešto što će izgledati paradoksalno, jer se koristimo rečnikom jednoga čula, koje tako reći ne pripada mikrofonskom svetu, rečnikom čula vida. Mikrofon daje jače nego pozornica veliku vidljivost događajima.
Vinaver je pisao radiodrame, a radio je emisije Nacionalni čas i Reči o Jugoslaviji, u kojima je na najbolji način, zvučnim kulisama i dokumentarnim beleškama, ilustrovao život u tadašnjoj zemlji. Slušamo autorku naučnog rada o Vinaverovoj radiofoničnosti Ivanu Miljak.
Izražavanje kroz radiodramu također za njega jeste karakterističan i malo iznenađujuće iz razloga što su on, kao i ostali avangardisti, dakle bili skloni upravo tom intermedijalnosti. On je poznat kao neko ko je apsolutno prihvatio i u svoje delo implementirao novo, ali opet ne odričući se starog. Pa je tako još jednog putem novog, odnosno putem novog medija, koji to vrijeme bio apsolutno, dakle, naročito na ovim prostorima, dakle, pričao o nečem starom, o temama koje su ga zanimale, dakle, i u drugim nekim oblicima, dakle, o tom tradicionalnom, i to posredstvom umjetnosti koja je bila jedna od njegovih pasija, to je muzika, koja je izuzetno važan element. Zato su ove radiodrame, za razliku od priča, uspostavile nekakvu ravnotežu u njegovom celokupnom delu, a to je ta ravnoteža upravo između tradicionalnog, koja se ovdje odnosi na tematsko, i moderno, koja se odnosi na medij s kojim je on to predstavio.
12 radiodrama Stanislava Vinavera pohranjeno je u 17. tomu njegovih sabranih dela, koje je pre nekoliko godina priredio jedan od najznačajnijih proučavalaca Vinaverovog stvaralaštva, književni kritičar profesor Gojko Dešić.
Mislim da je on imao važnu ulogu u nekoj vrsti modernizacije radioprograma. To uostalom on govori u svom intervju, dakle, o onome šta se dešavalo negde krajem 30. godina na Radio Beogradu. Dakle, taj kontekst je podrazumevao u vremenu krize i jednu intonaciju koja je karakteristična za takozvani nacionalni čas. To je, dakle, bio i nekakav programski okvir u koje se uklapaju ovi radiodramski tekstovi.
Kako izvedene radiodrame Stanislava Vinavera u zvučnoj formi, razumljivo, nisu sačuvane, dramski program Radio Beograda je realizovao jednu od najuspešnijih, Vrdničku vilu, o pesnikinji iz 19. veka, Milici Stojadinović-Srpkinji. Ovu dramu za radio je adaptirala Vesna Jezerkić, a pred mikrofonom režirao Miloš Jagodić. U naslovnoj ulozi je Branka Pujić.
Ah, da znaš što je otmen knjaz Mihajlo! Pa što je lepa knjeginja Julija.
Mihajlo, pa znam ja njega iz ranijeg boravka u Beču.
Vidjet ćeš i Đuru Daničića, mladoga jezikoslovca. Vidjet ćeš i njemačke književnike koji prevode naše junačke pjesme. A i mi ćemo s gordošću da im predstavimo prvu spisateljku naše krvi. Ovdje već svi znaju za tebe.
Ako Boga znaš, Mina, pričaj mi kako je umro naš Branko, sunce naše. Kad ćemo na grob njegov?
Mnogo hteo, mnogo započeo. Čas umrli njega je pomeo.
Godine posle Drugog svetskog rata Vinaver je proveo u Beogradu, radeći kao profesionalni književnik, satiričar i prevodilac. Preminuo je u Niškoj banji 1955.
Thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music, there's so many reasons why I won't be sending home from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music, so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music, so many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. I poštovani slušalci, kao što sam najavio na početku, govorit ćemo o jednom vrlo zanimljivom fenomenu, 10 godina javnog preduzeća Mreža Most, koje itekako predano radi na kreiranju medijske scene, pre svega za srpski živalj u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Moja gošća je direktorka javnog preduzeća Mreža Most, Slađana Ivančević. Dobro jutro i dobro mi došli.
Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Kada govorimo o desetogodišnjici Mreže Most, vi to shodno ovim okolnostima niste obeležili ovih dana, krajem jula je negde bio taj formalni datum, čini mi se, bit će to odloženo za neko bolje vreme, ali sada kada sagledate retrospektivno, ono što je urađeno za prethodnih 10 godina, koliko je Mreža Most zapravo pomogla informisanju pre svega na Kosovu i Metohiji?
Pa kao što znate, Mreža Most je nastala 2010. godine, ali mediji koji čine Mrežu Most postoje mnogo duže. Znači, mi smo Radio Kosovsku Mitrovicu proslavili, ove godine ćemo, to jest naredne, slaviti 40 godina. Radio Gračanica proslavili smo ove godine 20 godina. Televizija Most, ona je bila u sastavu Radio Televizije Priština. Znači, mi smo bili ono bratska kuća, mi smo bili jedna kuća. Tako da mediji traju mnogo duže. Igrom slučaja je moralo da se formira to javno preduzeće za unapređenje informisanja, tako da je nekako onda to počelo da funkcioniše kao porodica. Ja vodim ovo preduzeće, evo, punih 5 godina, tako da ja mogu da pričam negde
o tom periodu.
Mislim da prvo od velikog značaja, apsolutno svi naši mediji su od velikog značaja, kako za naš srpski narod da sačuva svoj identitet, da bude informisan blagovremeno, da bude informisan istinito. Ne samo da on bude informisan šta se dešava u centralnoj Srbiji ili u ostalom delu sveta, nego da negde naš glas i da neki naš život koji dole živimo dođe do svake kuće, kako putem televizija i tako svakako putem radio stanice.
Koliko medija zapravo radi u sastavu javnog preduzeća?
Pa, evo, pre 5 godina mi smo imali televiziju Most i televiziju Puls i imali smo Radio Mitrovicu, Radio Gračanicu i Radio Puls. U međuvremenu mi smo otvorili televiziju Gračanica. Tako da mi mislim da ćemo malo krenuti i da Radio Kosovsku Mitrovicu bar na neki način opredelimo da krene u tom nekom video smislu, bar nekih onako radijskih emisija koje se slikaju. S tim što imamo jako dobre sajtove i svaka naša poslovna jedinica ima i dobar sajt koji je dosta posjećen. Tako da se stvarno radi na svim planovima. Ovde u Beogradu naravno smo proširili priču, jer smatramo da ne treba samo da pratimo događaje koje se dešavaju u našoj autonomnoj pokrajini i volimo da imamo svoju sliku sa ostalog prostora, kako naše Srbije, tako i okruženja. Tako da mi ovde od pre 3 godine imamo veliko dopisništvo u Beogradu, gde se nalaze naše kolege, urednici, snimatelji, novinari, montažeri, i naše sedište je u Filmskim novostima, tamo imamo veliki studio. Naša centralna emisija Dan od 18 časova se emituje odatle. Tako da je bilo nekako lakše, ovde se lakše dolazi do gosta, ovde ste nekako na centru zbivanja, odakle sve što trebate da pratite, pratite odavde. Ali u svakom slučaju, sve ono što mi radimo, svako je dobio neko svoje zaduženje, neki svoj prostor koji prati. Tu smo prvo mnogo uštedili, jer svako pokriva određeni reon, a drugo, stvarno dobro sarađujemo i razmenjujemo sve materijale. Tako da,
sa svim medijskim kućama u Srbiji.
I sa svim medijskim kućama u Srbiji. Znači, sa naravno RTS-om na prvom mestu kao našom kućom. Rekla sam već, bili smo jedna porodica. Naravno, imamo i sa ostalim televizijama saradnju. Nama je, mi radimo usluge za druge i te usluge radimo besplatno. Nama je cilj da se naš glas i da se naša slika vidi što šire. Tako da je to bio negde naš plan i mislim da smo u tome negde i uspeli.
Gospođo Ivančević, kako je ovo pre svega emisija o radiju, o mediju radija, o njegovoj istoriji, ali i budućnosti, kako biste ocenili uticaj koji ovaj zvučni medij ima za naše stanovništvo na Kosovu i Metohiji? Reč je o 3 radio stanice, pomenuli ste ih, Gračanica, Kosovska Mitrovica i Radio Puls iz Šilova.
Jeste. Pa iskreno da vam kažem, ima veliki uticaj. Znate, vi ako želite da gledate televiziju, vi morate da omogućite uslove da biste to mogli da pratite. Mi imamo stvarno dobru pokrivenost dole i čak i prelazimo preko nekih utvrđenih prostora koje možemo da pokrivamo.
Govorimo o tehničkim kapacitetima.
Naše radio stanice su uglavnom informativne. Znači, i vrlo su bitne. Imaju jako dobru muziku, znači to se stvarno vodi računa da se ispoštuje i taj kvalitet i to što naši slušaoci žele da čuju, ali je na prvom mestu informativan. Jer ono što ja negde i zameram negde sad nekim modernim radiostanicama, znate, meni je kratko da ja čujem blic vesti od tri vesti i da ja više ništa ne mogu tu da čujem, a mnogo više slušam radio nego što gledam televiziju. Upravo sam mnogo više u kolima i jednostavno mi ta informacija treba. Tako da ima dosta veliki uticaj i ono prvo što sam uradila kada sam došla na to neko mesto na kom sam sada, prvo sam obezbedila radio stanice sa tehničkom opremom, sa novim repetitorima i tako dalje, da jednostavno se taj glas čuje što dalje. Tako da su oni meni bili nekako na prvom mestu. Sve ostalo je onda išlo postupno.
Osim informativne, naravno, ono što odlikuje svaki medij pa i radio su i zabavna, ali i obrazovna funkcija. U tom smislu, koliko je muzika koju ste već pomenuli između ostalog, koliko ide na tragu srpskog nacionalnog bića, identiteta, koliko se izvorna muzika, recimo srpska, emituje upravo na pomenutim radiostanicama?
Pa i to sve zavisi od nekog prostora koji se pokriva. Naprimjer, Radio Puls, on uglavnom ima neku moderniju muziku. Mm-hmm, taj prostor jednostavno, morate malo da osluškujete šta kažu slušalci. I on je na tom prostoru jedan od najslušanijih stvarno radija. Naravno da Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica neguju apsolutno ono što već godinama rade unazad. I naravno da je to, ukoliko se radi o muzici, to je uvek neka ili malo neka nostalgija starijih nekih naših pesama, naravno tradicionalna muzika. Inače, kad radimo sve emisije, vi kod nas, ako gledate naše televizije ili slušate, teško možete čuti nešto što se sada čuje. Mi gledamo da očuvamo to što je ostalo. I zbog toga smo negde i cenjeni i znamo sigurno da imamo svoje slušaoce koji nas redovno prate i jednostavno žele da čuju taj ton koji mi dajemo.
Slađana Ivančević, direktorka javnog preduzeća Mreža Most, gošća emisije Nevidljivi ljudi, slušamo malo muzike i nastavljamo razgovor.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare, je n'étais pas une enfant de cœur. Qu'on arrache aux instants rêveurs de naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je cette étrange dictature. Mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Sous
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Slađana Ivančević, direktorka javnog preduzeća Mreža Most, je naša gošća. Gospođo Ivančević, kada govorimo uopšte o medijskoj situaciji na Kosovu i Metohiji, koliko je zapravo taj, s obzirom da je reč naravno o multietničkoj sredini, koliko sarađuju recimo srpske radio stanice i konkretno Mreža Most i sa stanicama, odnosno sa medijskim kućama koje emituju program na albanskom jeziku, da li se pokrivaju često isti događaji, da li su dnevne migracije recimo utiču na česte susrete sa tim medijima, zato što smo svedoci vrlo kontradiktornih informacija koje dolaze.
Pa, znate kako, sve zavisi od događaja. Mm-hmm. Ukoliko je to neki stvarno vanredni događaj koji zaslužuje neku mnogo veću pažnju, tada se naravno susrećemo. Čak smo imali neke situacije gde smo sarađivali kroz neke nevladine organizacije, pa jednostavno oni žele da nas okupe, pa oni se suočavaju sa istim problemima sa kojima se suočavamo i mi. Inače je naša južna pokrajina specifično mesto za rad godinama unazad.
Da.
Uvek tu imate situaciju koja može negde da izmakne kontroli. Mi smo radili, eto, znači od tih nekih i ranije naravno, ali je najteže od 90. pa 99. pa novamo. I međutim, mi smo navikli na to. Ovo sada kada se desilo, ova nesreća sa ovim virusom, nama je to, nažalost, jedna situacija koju smo mi negde, čini mi se, najlakše dole prebrodili kao mediji, jer jednostavno u takvom okruženju živimo i u takvom okruženju radimo. I uvek može da se desi neka vanredna situacija. Što se tiče kolega, znači susrećemo se, oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao, nismo naravno nikada, nemamo nekih problema međusobnih, jer mislim da i oni isto žive i rade u istim tim uslovima kojima mi radimo. I naš inače cilj negde jeste da održimo tu neku mirnu reku, da probamo da koliko toliko smirimo situaciju. Neke vesti mi recimo ni ne emitujemo koje se dešavaju negde u centralnoj Srbiji. Mi imamo dovoljno svojih problema da bismo negde iz nekog mesta malog, recimo u Vojvodini, raspirivali tu priču. Ono što mi moramo na našim nekim talasima da damo, moramo da damo to neko jedinstvo. Jer nas gleda i neko drugi. I taj neko drugi će svakoj našoj nesreći da se raduje.
Pomenuli ste i jedinstvo i drago mi je da možda prozborimo i o saradnji sa drugim medijskim kućama koje nisu elektronski mediji, a koji funkcionišu na teritoriji Kosova i Metohije.
Mi sarađujemo odlično. Mi smo, mislim, kao jedna porodica. Mi imamo, naravno, mi smo javno preduzeće Vlade Republike Srbije. Naravno, da smo mi negde u boljoj, jedinstvo je takođe ustanova, ili tako.
Da.
Ima dosta medija koji su, mislim, nezavisni mediji koji, naravno, nijedan medij nije nezavistan. Mi zavisimo od svoje države, a oni zavise od raznih projekata i možda nekih drugih država. Zato oni imaju neko svoje mišljenje koje moraju da daju mi. Naravno, oni kažu, znate, vi radite za državu. Pa mi kažemo, da, mi radimo, ali mi radimo za svoju državu. Ali opet, svako mora da radi svoj posao, svako gleda svojim očima i svako ima pravo da kaže svoje viđenje stvari. I mi to poštujemo. Ali sarađujemo dobro, također razmenjujemo materijale. Desi se da recimo ne možemo da odemo ili nemamo dovoljno snimatelja, pogotovo sad u ovom trenutku jer nama određeni broj ljudi živi u centralnoj Srbiji, tako da ne mogu da dođu dole jer bi morali da budu u tom nekom karantinu, onda im se ne isplati da dolaze jer moraju opet da budu u karantinu, znači tamo im prođe smena, mislim tih 5 dana koliko rade. Tako da desi se da recimo nemamo, onda se čujemo sa nekom drugom televizijom, sa nekim drugim snimateljem. Znači sarađujemo, jednostavno sarađujemo. Mislim, mi smo svi tu negde da očuvamo tu neku stabilnost, da informišemo naše ljude, pa sad svako neka bira šta želi da čuje i šta želi da vidi.
Jasno. Potkraj ovog razgovora da prozborimo neku i o planovima javnog preduzeća Mreža Most. Šta je negde vaš cilj u nekom narednom petogodišnjem periodu? Ovo je, dakle, već značajan jubilej, zaokružena je prva dekada postojanja. Na čemu je potrebno raditi, na povećanju kojih kapaciteta i resursa? Da li možemo da očekujemo u nekoj bliskoj budućnosti možda i osnivanje još nekog medija na teritoriji Kosova i Metohije?
Pa evo ovako da vam kažem, ono što je trenutno najbitnije i što bi trebalo da kažem, znači mi smo prvo u prethodnom periodu 5 godina negde kapital preduzeća uvećali za 450 puta. Znači mi smo stvarno domaćinski radili i ne možemo da kažemo da smo jedan potez poslovni napravili, a da on nije urodio plodom i da nije bio ispravan. Naravno, mi imamo podršku svoje države na prvom mestu, ili tako? Ali tu podršku koju imate, vi morate prvo to da opravdate, a samim tim kao mediji, ipak jako smo mi nekomercijalni mediji, mi moramo nešto i da zaradimo i da vratimo nešto u budžet svoje države.
Apsolutno.
Što se tiče tehničke opremljenosti, mi smo tu negde na 90% onoga što je idealno. digitalizovali smo i radiostanice i televizije, znači to je sve pod konac. Mi smo dobili sredstva da zidamo zgradu i naša zgrada priprema se sada teren, projekat je gotov, malo nas je ova korona omela, u Sunčanoj dolini imat ćemo veliki poslovni objekat. Posle 20 godina, znači mi imamo namensku zgradu u kojoj će se nalaziti televizija Most, Radio Kosovska Mitrovica i ono što je meni želja da otvorimo Radio Most, tako da opremu i za to imamo, imat ćemo dva radija u jednoj zgradi, ali ćemo nekako da se dogovorimo kako ćemo da podelimo neke zadatke. Tako da, eto, mislim kada budemo Radio Most napravili da je to to, da nema potrebe dalje da se širimo. Ono što je plan, podmlađivanje kadra i to će naravno ići, naravno ljudi odlaze u penziju, mi smo inače stara televizija, stara kuća, ali dolaze mladi ljudi i to je ono najvažnije, da očuvamo ljude, da podmladimo i da idemo dalje, da ništa, da nestajemo, da se ne zaustavljamo.
Ovo je na neki način je ekskluzivna informacija za nas o možda budućem Radio Mostu. U svakom slučaju podržavamo taj pluralizam radio stanica i moramo da pomenemo u ovom razgovoru svakako i to da je Radio Gračanica učestvuje u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 2 na tri vode i čini mi se da i tu verovatno postoji mogućnost da se nešto unapredi i popravi, ali u svakom slučaju zadovoljstvo je čuti i na talasima Radio Beograda upravo priče iz Južne Srpske pokrajine.
Jeste, i naravno i obratno. I eto, proslavili smo prošle godine 95 godina, je li tako, Radio Beograda u Kosovskoj Mitrovici. To je bilo divno, bio je predivan koncert, to je sve išlo uživo, radili smo to zajedno. Znači, mi smo uvek raspoloženi da nam dođete i vi stvarno dolazite uvek kada je veliki događaj u pitanju. Računajte da smo mi, nismo vaši domaćini, mi smo vaša kuća, vrata su otvorena za svaku saradnju, ja sam uvek srećna da se čujete i vi kod nas i mi kod vas.
Hvala vam, gospođo Ivančević, za sam kraj ovog razgovora i vaše razmišljenje o budućnosti radija kao zvučnog medija. Siguran sam da će sve slušalce ove emisije upravo to interesovati. Znam da volite radio kao medij, da ga podržavate, što ste na neki način istakli u ovom razgovoru. Ili kako procenjujete njegovu budućnost u vreme dominacije vizualne kulture?
To je samo trenutno. To je samo trenutno. Ja, mislim, rekla sam vam da radio, imala sam prilike nekada i da radim na radio i da imam svoju radio emisiju, inače radio jako volim, ali mislim da ne može ništa da ugrozi radio. Naravno, može da ga ugrozi ukoliko on postane jedan isti i nema razlike čega smo svedoci. Ne znamo šta slušamo, jer apsolutno sve je isto, ali ukoliko tim osmisli dobar radio i ukoliko ima šta da pruži, verujte mi, ni jedna televizija, ni jedan medij ne može da pobedi radio.
Hvala vam najlepše što ste bili gošće emisije Nevidljivi ljudi i svoje razmišljanja i iskustva podelili sa našim slušalcima.
Hvala vam, pa se vidimo ponovo.
Sa nama je bila Slađana Ivančević, direktorka javnog preduzeća Mreža Most. Thank you.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati i 38 minuta, vreme je dakle i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, koja nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa doktorom Darkom Tanaskovićem, filologom, orientalistom, islamologom, univerzitetskim profesorom, prevodiocem, diplomatom, setit ćete se nekada ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Turskoj, Azerbejdžanu, kao i u Vatikanu, kasnije i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Profesor Tanasković govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno dve decenije, dakle 2000. godine, no pre ovih odlomaka čujmo najpre Miloša Jeftića.
Bilo je razumljivo da pozovem Darka Tanaskovića da bude gost drugog programa. U ostalom, za njega su se pored ostalih zalagali Vladeta Jerotić i Dobrica Ćosić. Oba dvojica su mi govorili, obavezno uzmite Darka Tanaskovića. Sad se vratio, kaže, iz Turske, ne samo što je dobar diplomata, nego, kaže, odličan naučnik i dobar mislilac. I mi smo razgovarali 2000. godine, prvi put, te razgovore smo objavili. Objavili smo i drugu knjigu Autonomija mišljenja posle povratka iz Vatikana. To je jedna knjiga sa najviše stranica koje smo objavili u kolekciji odgovori, a 200. knjiga u kolekciji odgovori bit će knjiga, nova knjiga razgovora sa Darkom Tanaskovićem iz Vatikanskih horizonti smisla. Darko Tanasković je, i to da kažem, uživao veliki ugled, a sad posebno uživao veliki ugled. Meni je Vlade Jerotić rekao tamo negde, kad smo pripremali posljednju knjigu koju, nažalost, nismo završili, meni je drago što će biti ljudi koji će moći da ovo što ja radim nastave. Jedan od njih je sigurno Darko Tanasković. I volio bi da čujemo prvo neke osnovne podatke o Darku Tanaskoviću, da čujemo kako on vidi svoj diplomatski rad, kako vidi orientalistiku, kako vidi odnos sa studentima i razume se, bilo bi dobro da vidimo njegov pogled u budućnost. Uopšte mislim da je dragoceno u ovoj seriji emisija Gost drugog programa razaznati kako su ljudi iz raznih vremena videli, dakle već iz dva veka, videli budućnost, kako je serija emisija Gost drugog programa pomogla da se razazna vreme ranije i prepozna buduće vreme. Drago mi je što je došlo do toga da se u Kutiji za pamće nađe Darko Tanasković, koji je danas sigurno među vodećim misliocima i ljudima koji mogu da učine da ovo vreme bude razumljivo i da prepoznamo budućnost. Predlažemo da ovaj razgovor koji zamišljamo, što je već višegodišnji naum ovog ciklusa emisija, kao vaš portret, započnemo pitanjima o vašem životopisu. Otuda molimo vas da nas prvo upoznate, i to u jednom ispovednom kazivanju, sa svojim najvažnijim datumima svih svojih dosadašnjih godina.
Iako već godinama sarađujem sa programima Radio Beograda, ovo gostovanje mi nekako posebno mnogo znači. Čovek ne može da se ne oseti počastvovano i veoma prijatno ulazeći u, da tako kažem, klub vaših sagovornika. Ovaj razgovor doživljavam i kao jedinstvenu priliku da posle pola veka života, vođen pitanjima koja mi budu postavljena, svedem njegov bar privremeni, svakako u mnogome nužno subjektivni, ali bar donekle i objektivizovani bilans. Kao što ste i sami rekli, ovo bi trebalo da bude portret, a ne autoportret. Reč je o koautorskoj saradnji, što je svakako pouzdaniji put od neretko varljivog samoposmatranja i samoslikanja. Od najvažnijih datuma svoga dosadašnjeg života, lakše bih izdvojio nekolike izbore, koje sam svesno ili nesvesno, kasnije se pokazalo ključnim trenucima činio. Prvi takvi izbori učinjeni su dakako bez uticaja moje volje. Preseljenje iz Zagreba u Beograd, usmeravanje još u dobi od 5 godina ka učenju stranih jezika, upisivanje u klasičnu gimnaziju, sve su to bile promišljene i dobro odmerene porodične odluke. Tek od opredeljivanja za studije orientalistike, za šta je podsticaj došao, može se reći, gotovo slučajno, a sama odluka bila nekako više intuitivno nego razumski doneta, mogu reći da su dalji izbori postali moji. Naravno, u meri u kojoj čovjek uopšte sam o sebi i svome životu može suvereno odlučivati. Značajnom u tom smislu smatram rešenost da po diplomiranju nastavim usavršavanje na fakultetu i da se posvetim nastavnom i naučnom radu, iako je tada bilo i drugih mogućnosti i drugačijih izazova. Kao međašnju pamtim inače čuvenu 1968. godinu, kako zbog zbivanja na Beogradskom univerzitetu, koja su donela sasvim specifično, a individualno različito racionalizovano iskustvo moje generacije, tako i zbog prvog za mene veoma važnog neposrednog kontakta s arapskim svetom i njegovom jezičkom realnošću u Maroku. Pokušaju razumevanja i objašnjavanja te realnosti posvetio sam kasnije najveći deo svojih arabističkih istraživanja. Inače da kao izbor i nešto neučinjeno može posljedično biti važnije od učinjenog, u mome životu svedoči otklanjanje jednog poziva da naučnu karijeru nastavim u Sarajevu, jednom od orientalističkih središta prethodne Jugoslavije, gde je 70. i ranih 80. godina izgledalo da vlada čak i povoljnija društvena i naučna klima nego u Beogradu, meni svakako bližem i dražem. Osjećam da bi bilo usiljeno i zveštačeno pokušati kao odgovor na završni deo vašeg prvog pitanja saopštiti ideju ili ideje na kojima se zasnivaju moji, kako kažete, kontinuiteti. Bilo bi to kao neko postavljanje programskih ciljeva unazad. Pa ja moram priznati takvog programa, bar ne izričitog i samome sebi jasno predočenog, nikada zapravo nisam ni imao. Sledio sam više nekoliko unutrašnjih poriva, među kojima mi se najvažnijim čine do neke vrste kantovskog kategoričkog imperativa uzdignuto osjećanje odgovornosti, koje može i da zarobljava čoveka, ali je tu. A zatim nastojanje da do najveće moguće mere ovladam svojom strukom. Uopšte čoveka ponajviše cenim kao majstora svoga zanata, ma koji taj zanat bio, zaista ma koji taj zanat bio. U radu nalazim smisao života, ali ne samo smisao, i radost življenja, zadovoljstvo.
U drugom delu razgovora hteli bismo da pažnju posvetimo vašem univerzitetskom i naučnom radu. Da li je i na koje sve načine vaš nastavni rad bio povezan i sa vašim naučnim zaduženjima i projektima?
Završivši srednju školu posle maturiranja nisam znao šta dalje da radim. Onda sam odabrao orientalistiku. E sada, kad je o tome reč i o opredeljenju za poziv posle diplomiranja, tu stvari stoje drugačije. Od treće godine studija za mene zapravo nije bilo dileme u pogledu poziva kojim bih posle diplomiranja želeo da se bavim. Naravno, postojala je rezerva u smislu neizvesnosti da li će ostvarenje moje želje da ostanem na fakultetu biti moguće. Kad mi je međutim pred kraj studija nagovešteno da bih, ako sam zato zainteresovan, mogao biti izabran za asistenta, odnosno saradnika na katedri, rešenost da se posvetim nauci samo je učvršćena i mojoj sreći tada nije bilo kraja. Upisao sam se na postdiplomske studije jezičkog smera, pošto sam za svu ljubav prema književnosti nauku o jeziku smatrao pouzdanijim putem daljeg filološkog usavršavanja. Ali filološkog usavršavanja. Moj naučni ideal je naime ostao filološki, a ključ filologije je jezik, kojim se jedino može konstituisati njen složeni i slojeviti predmet, za koji se neretko kaže da je pisani mahom književno ili dokumentarno važan tekst. Naravno, to je teorijsko pitanje. Meni se čini da je najadekvatnije određenje predmeta filologije oblast kulturne realnosti koja se na ruskom označava terminom slovesnost. Iako je naša akademija nauka utemeljena, to svi znamo, kao društvo srpske slovesnosti, reč slovesnost je iz srpskog jezika iščilela, dok beslovesnost, na primjer, i naprotiv nije. Tako sam ja nekako iz slovesnih razloga, da tako kažem, upisao postdiplomske studije koje su me usmerile ka lingvistici. Iako sam osjećao veću naklonost prema turkologiji, kadrovska konstelacija na katedri iziskivala je da kao asistent pripravnik za orientalnu filologiju veći deo nastavnih obaveza preuzmem u nastavi arapskog jezika.
S
Staro je pravilo da nema autentičnog univerzitetskog nastavnog rada bez podloge u ozbiljnim naučnim istraživanjima i u permanentnom usavršavanju samog nastavnika. Šta više, odavno je primećeno da se i nastava može smatrati važnom deonicom puta ka naučnim rezultatima. To sam i sam doživeo. Verujem da nema profesora univerziteta kome se bar jednom tokom predavanja nije, da upotrebimo poznatu metaforu, palila sijalica i na produktivan način se spojili elementi neke nove ideje ili novog saznanja. U tom smislu, čak i kada mogu izgledati rutinska, univerzitetska predavanja su stvaralačka. I ako ne uvek baš neko sveže rešenje, ona kontinuirano indukuju sve adekvatnije i tačnije formulacije. Kao što je nemoguće iole složeniji, a pogotovo umetnički tekst, recimo dva puta prevesti na istovetan način, tako je, uveren sam, predavanje iste, kako metodičari i pedagozi kažu, iste metodske jedinice, nemoguće zaredom dva puta održati bez ikakve razlike, bar u pojedinostima, naravno, sem ukoliko se tekst predavanja bez ikakvih digresija, onako spikerski, ne čita s lista, što se ne može ni smatrati univerzitetskim predavanjem.
Bili ste, i to u veoma teško i tragično vreme, jugoslovenski ambasador u Turskoj. Kako su vas primili u Turskoj? I u zvaničnim i ostalim komunikacijama. Da li ste, budući na znanje jezika, istorije, kulture turske države, imali nekih prednosti u odnosu na ostale ambasadore? Zašto ste po povratku iz Turske napustili diplomatiju, što je nejedno kod nas redak slučaj, baš izuzetak?
U Turskoj sam i kao diplomata i kao predstavnik Jugoslavije i kao čovjek bio u celini veoma dobro primljen. To može izgledati čudno, ali je doista bilo tako. Međutim, narod je kao i svuda zaokupljen svojim brigama. Srbe dakle doživljavaju kao ozbiljan, prema nezgodan narod, tako obično kažu. To je tako u pučkoj predstavi, uz različite nijanse, naravno, koje zavise od obaveštenosti i niza drugih okolnosti. Ako još znate turski, pa poznajete tursku kulturu i mentalitet, spremni ste za razgovor tokom koga se ispostavi spontano da ste recimo čitali Kur'an na arapskom, da vam je Galatasaraj ili Fenerbahče u zavisnosti od sagovornika omiljeni klub, da rado slušate i gledate Hulju Avšar, prelepu glumicu i pevačicu. Onda su vam otkrinuta vrata i ta se vrata postepeno otvaraju. Znanje jezika, istorije i kulture bilo mi od neprocenjive pomoći u kretanju kroz zvanične krugove i diplomatski kor, a ne samo u susretima na ulici. Premda ambasadori koji poznaju turski jezik u Ankari više nisu nikakav izuzetak, recimo i američki ambasador je znao turski, ja sam s obzirom na širinu filološke spreme koja nije samo turkološka bio u određenoj prednosti nad većinom kolega. Time sam, onoliko koliko je to realno moguće, uspevao da se izborim s hendikepom što sam predstavljao državu koja se sa stanovišta međunarodnog položaja nije baš nalazila u zavidnoj situaciji, a koja sa zemljom domaćinom ima složene, dvosmislene i problematične odnose. Pitate me zašto sam po povratku iz Ankare napustio diplomatiju. Ja sam samo privremeno napustio fakultet, tako da je o napuštanju diplomatije u mom slučaju teško govoriti. Kroz nju sam, nadam se, dostojanstveno i časno prošao i vratio se svojoj kući, svojoj filološkoj kući. A zašto sam se sad posle svega toga vratio svojoj kući? Pa zato što je to moja kuća. Zar je potreban neki jači razlog?
Profesore Tarasoviću, kao i obično, razgovor završamo pitanjima o budućnosti. Ima li još nade?
Ne znam. Zato ću vam i dati veoma kratak odgovor. Nadam se da mi neće zameriti ni vi, a ni vaši slušaoci, jer iz celog našeg razgovora proizlazi, verujem, da pred budućnošću stojim sa mnogo pitanja, gotovo sasvim bez odgovora. Ali nešto sam naučio kroz ove naše razgovore, pripremio sam se i za ovakvo pitanje, pa sam u pomoć pozvao besmrtnog i večno aktualnog Njegoša, čiju bi Luču mikrokozma tek sada trebalo odista pomno proučiti. Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvijem protivna zakona. Na jednu će zakon pravde blage biti u svete načrtan linije, na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakoni adski spomen sveze sa satanom. Moć će čovjek ova dva zakona kad posveti misli mojoj pravdi bez nikakve muke razlučiti.
Moć će čovjek, pošto čovjek volje ostaje svobodne, ali će bitka biti duga i teška, bez brzih i sigurnih učinaka, jer, kako kaže pesnik, pogubne mrake satanine njihove će zaslijepit oči.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Onaj vidljiviji, da banalizujem u svaku ogradu, da ipak lepše slike rađa radio, dakle onaj vidljiviji medij, naša mlađa sestra, televizija, sutra puni 62 godine od pokretanja eksperimentalnog programa. Tog 23. avgusta 58. otvaranje televizije Beograd najavila je spikerka Radio Beograda, Olivera Živković. A vama, poštovani slušalci, na pažnji zahvaljuju i prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2 žele Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Zoran Uzelac, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.